Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Беларусь покуль устремливается от признания незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Александр Лукашенко накировал послание Дмитрию Медведеву, у яким пропоновал вынести гэтае пытанне на разгляд Рады Организации Дамовы об коллективной безпеце 5 верасня. У Душанбе прошла сустрэча кіраўнікоў дзяржавы ў Шанхайской организации супрацоўніцтва. У выніковай заяве ничего не згадывается ни про агрессию Грузии, ни про незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии. Сёння завершился чарговы этап выборчай кампаніі, регистрация кандидатов у депутаты. Великая группа представников оппозиции зарегистрирована. Гэта и іншыя поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У студии новин Ольга Караткевич. Беларусь покуль не признала незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии. Сегодня Александр Лукашенко накировал послание президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву, яким выказался за разгляд пытания на Раде коллективной безпеки Организации Дамовы об коллективной безпеце, проведение якого запланировано на 5 вересня 2008 года, и принятие консолидованной позиции держав-удельниц. Сегодня у Душанбе завершился саммит лидеров краин-удельниц Шанхайской организации супрацовництва. Азиатские союзники России выказали великую заклопошенность напруженностью у Грузии, але не выказали подтримки России в ее супрацтаянні с Заходом. Шанхайская организация супрацовництва – это региональное утворение, кированное Россией и Китаем. У ее уваходят Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан. У суместной декларации, принятой поводле выников саммиту, подкресливается отданность принципам поваги до историчных и культурных традиций кожной краины и намаганняў, якія заховуюць адзінства державы и ее территориальную целостность. У декларации так само говорится, что проблемы не могут вырашаться выключно праз выкарыстанне силы. Четыре державы мают статус назиральников у Шанхайской организации супрацовництва. Иран, Индия, Монголия и Пакистан. Статус назиральников хоча атрымаць и Беларусь. Европейский звяз разглядая магчымасць увядзення санкций супраць России в отказ на яе дзеянні у Грузии и признание незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Про это заявил Бернар Кушнер, министр замежных справ Франции, якая теперь старшинюе у Евразвязи. Заява зробленная напередадні саммиту Европейского звязу, які отбудется 1 вересня у Брюсселе. Британский министр замежных справ Дэвид Милібанд заявил сегодня, что грузинский кризис поклал конец периоду спокою у Европы, який пришел с заканчением холодной войны. Барак Обама официально номинован кандидатом на президента США от демократичной партии. Это первый темноскурый претендент от одной из двух ведущих американских партий. Его номинация была подтверждена после того, как сенатор Хиллари Клинтон закликала отдать за Обаму голосы.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больше подробязна о подеях у Беларуси и свете. Беларусь покуль устремливается от признания незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Керовник Беларуси Александр Лукашенко накировал послание президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву, яким у приватности означив, что у теперешней ситуации у России не было иншего морального выбора, прача як подтримать зворот народа Абхазии и Паўднёвай Осетии о признании их права на самовызначение в отповедности с международными нормами. Керовник беларускай державы так само выказал думку об метазгодности вынесения этого питания на разгляд Рады Организации Дамовы об коллективной безпеце, проведение якой запланировано на 5 вересня. В Организацию Дамовы об коллективной безпеце уваходят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Александр Лукашенко запевнил Дмитрия Медведева, что Республика Беларусь застается надейным и последовательным союзником России. С гэтае послание тем не менш выникает, что Беларусь покуль устремливается от признания незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Свой анализ такого отказа Беларуси на пропанову России признать услед за ее незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии пропануе наш оглядальник Юрий Дракохруст, який побач со мной у студии. Калі ласка, Юрий.
Добрый вечер. Отказ Александра Лукашенко на пропанову Москвы признать сепаратистские аутономии Грузии свідчыць про то, что керовник Беларуси займает свою посаду уже 15-й год не выпадает. Политик, что не кажи. Большасць назіральнікаў схілялася да таго, што ну хай сабе не адразу, хай пагандляваўшыся, але ж прызнае, устане ў расійскі фарватар, куды дзенецца, павязаны ж па руках і нагах, але не прызнаў. Не, ну, формально кажучи, вы про это, Сергей, казали, решение якби откладенное, пропоновано разглядеть пытание на раде домовы об коллективной безпеце. Але по сутности это бюрократичный трюк, бо Казахстан с его великой российской меньшинстью, Киргизстан со своими межэтнічнымі проблемами, іншие сябры домовы зусім не демонструют намеру подтримать Россию в этом пытании. Но обмяркуете что? Як примать решение будут? Большестью голосов? Так что насамрэч ветлівая пропанова з Менску – гэта адмова. И можно себе уявить, что яна далася Лукашенку не просто, бо пытание сапраўды найважнейшее. Пытание войны миру, пытание життя и смерти. И он не мог не разуметь, что за ягоное решение в очах Москвы, особливо в тым психологичным стане, в яким Москва теперь находится, он будет лечиться здрадником. И то, что инициативу России не подтримал никто інший, ну от этого присуду его не уратує. Бо Беларусь, так бы мовить, кольки грошей дадзена, кольки от того ж Лукашенки слухана про танки НАТО, коли яны пойдут на Москву, вот як беларусы под их будут класціся. Вот зараз во уявление российцев танки НАТО и пошли. А Лукашенко каже, не, ребята. И вот я думаю, что примаючи такое решение, он повинен был уявлять масштабы российской помсты за то, что там полічат здрадой. И в этом сенсе и сегодняшнее решение, и вызволение вязнев, и новые умовы проведения выборов – укладаются в один ланцуг, у ланцуг великого повороту. Успадел, что на Заходе он знойде оборону и подтримку от российского удара в отказ. Тут цікавое, вот я бы сказал, такое супадение часов. У свой час Заход вельми подтримливал диктатора Румынии Николая Чаушеску фактично за несколько демонстраций у того, что он не полная марионетка Кремля. И сярод таких кроков была адмова, як раз 40 годов тому долучить румынские войски до уварвания в Чехословаччину силу Варшавской домовы. И вот сегодняшнее решение Лукашенко вельми подобное на тогочасное решение Чаушеску. И я не выключаю, что за его Лукашенко от Захаду отрымая, як тады отрымал Чаушеску. Ну а белорусской оппозиции, махчима, доведется принять, признать реальности сучасного свету, у яким решения примаются оправданные политики, а не просто добрые люди с добрыми намерами.
Дякую, Юрі. Гэта быў аналіз Юрія Дракахруста. Як вы чулі, на яго думку, Беларусь так і не прызнае незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Мы маем магчымасць прадставіць слухачам і альтэрнатыўную думку. На меркаванне палітолага Віталя Селіцкага прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі гэта толькі пытанне часу.
У рэшце рэшт хіліцца да прызнання, але як гэта была і падтрымка Беларусі акцыю Паўднёвай Асеты, Лукашэнка даў ясна зразумець, што яго проста прымусілі да гэтага кроку. Цытаты пра тое, што Расія ўсё прыгожа зрабіла, гэта нагадвала лукашэнкаўскія выказанні пра ізящную і элегантную перамогу. Я думаю, што сам беларускі лідар разумеў, у сваіх словах быў пэўны элемент сцёбу. Гэтым разам тое самае паўтарыцца.
Гэта было меркаванне палітолага Віталя Селіцкага. Яшчэ раз нагадаю слухачам, Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Александр Лукашэнка накіраваў пасланне Дмітрыю Мядзведзеву, якім прапанаваў вынесці гэтае пытанне на разгляд Рады арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы 5 верасня. Сёння ў Душанбе прайшла сустрэча кіраўнікоў дзяржаваў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, які спадзяваўся атрымаць моцную падтрымку для нядаўняга прызнання Масквою незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, быў расчараваны. У выніковай заяве нічога не згадваецца ні пра агрэсію Грузіі, ні пра незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, расказвае Ян Максімюк.
Перад сустрэчай у Душанбе Мядзведзеў сказаў журналістам:
«Уверены, что позиция государств-членов ШОС получит должный международный резонанс. И я надеюсь, что это послужит серьезным сигналом тем, кто пытается выдать черное за белое и оправдать совершенную агрессию».
Але выніковая заява пасля сустрэчы, хутчэй за ўсё, не патрапіла ў спадзяванні Мядзведзева. Заява падтрымлівае актыўную ролю Расіі ў вырашэнні канфлікту з Грузіяй, выказвае заклапочанасць напружаннем у паўднёва-асетынскім пытанні, ды заклікае ўсе бакі вырашыць існуючыя праблемы шляхам дыялогу і перамоваў. У заяве няма нічога ні пра агрэсію Грузіі, ні пра незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Што відаць і не так дзіўна, некаторыя дзяржавы-члены Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва маюць свае праблемы з сепаратызмам і не хацелі б заахвочваць яго праз прызнанне незалежнасці дзвюх сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі. Прыкладам, Кітай змагаецца з праблемамі сепаратызму уйгураў і тыбетанцаў. У Шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва, акрамя Расіі, уваходзяць Таджыкістан, Казахстан, Кіргізстан, Узбекістан і Кітай – А чотири держави мають статус назіральників – Іран, Індія, Монголія і Пакистан. Статус назіральника хоче отримати і Білорусь.
Розказував Ян Максимюк. Чи варто Білорусі признавати незалежність Абхазії і Повдньової Осетії? А питання на гэтую тему у городі провів Сергій Островцов.
Абхазію, да, пускай, потому что, чтобы их там не резали и не душили. Они должны быть свободны.
Обязательно надо признать. Почему? Потому что об этом просили люди. Они попросили, мы их поддержали. Они хотят, пожалуйста, все свободны в этом мире.
Пускай живут отдельно. Зачем, чтобы их угнетали? Кому это надо? Разве мирным людям это надо?
Думаю, что да.
Чему-то.
Отдельное государство должно иметь свой суверенитет, я так думаю.
В принципе, да. Просто оставаться так в стороне тоже нельзя. А вообще, лично я за или не против? Ну, все-таки, наверное, я против, наверное, все-таки. Лично я.
Как вы думаете, чи варто Беларуси признавать незалежность Абхазии по Повдньовой Осетии?
Нет. Я не буду объяснять, просто нет.
Обязательно.
Чому?
Потому что мы должны поддержать Россию. Потому что у меня против Америки. Чем хуже американцам, тем лучше мне. Да, просто следующим шагом будет включение этих республик в состав, наверное, Российской Федерации.
Так это нормально?
Для меня, наверное, да. Я наполовину просто россиянин, и бабушка русская, и все родственники из России.
Я думаю, что если люди хотят своей независимости, а если у них есть для этого ресурсы и возможности, то считаю, что да.
Я думаю, что да, стоит.
Почему?
Да. Ну, это просто нет вещи.
Ну, мне кажется, это все через Америку, идея, в принципе, влияния. Поэтому пускай лучше с Россией будет Абхазия и Осетия, это, чем с Америкой.
Нет. Я думаю, нет. Ну, если никто не признал, то, наверное, не стоит.
Такі адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці варта Беларусі прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода о 18 гадзіне менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат. Сёння нашыя калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце. Простыя адказы на складаныя эканамічныя пытанні ў праграме «Кішэня». А пазней па заказе інтэрнэт-карыстальнікаў зноў на Белсаце дакументальны фільм «Галерэя Ады». Незвычайная галерэя незвычайнага чалавека. І ўрэшце чарговая частка серыялу «Фальшывоманітнікі. Вяртанне з граі». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце. У працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. А зараз форум «Свабода». Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце. З аглядам Вольга Караткевіч і Юры Дракахруст.
Найбольш каментару і рэплік на падзею вакол прызнання Расіі незалежнасці Паўднёвай Асеты і Абхазіі. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, што Расія спадзяецца на падтрымку Беларусі ў гэтым пытанні. Пад нікам неразумеючы, такая рэакцыя.
Няма для нас нічога цікавага на Каўказе. Хай самі адказваюць за ўсё, што нарабілі, а нас не чапаюць.
Лысевіч Міхаіл, Ліда.
З якой настойлівасцю Расія вуснамі Сурыкава патрабуе ад Лукашэнкі такіх крокаў, каб мы, беларусы, распісаліся ў іх крыві. Адну закавыку Лукашэнка ўжо паставіў. Зараз патрабуюць канчаткова распісацца ў нашай палітычнай залежнасці ад Расіі. Дзе наша независімая палітыка?
Фрабел змясціў у каментарах заяву Дэмакратычнага саюзу Расіі, які катэгарычна пратэстуе супраць прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. А Дубец падае пералік расійскіх рэгіёнаў, якія паводле дасланага пераліку павінны стаць незалежнымі, у пераліку 31 рэгіён. У сувязі з падзеямі вакол Паўднёвай Асетыі і Абхазіі часта можна пачуць аб магчымым пачатку халоднай вайны. Ці сапраўды пачалася новая халодная вайна? Над гэтым пытаннем разважае ў інтэрв'ю Радыё Свабода вядомы брытанскі палітолог Эдвард Лукас, аўтар кнігі «Новая холодная война. Як Кремль пагражае Расіі і Захаду». Інтэрв'ю на сайце свабода.орг, а вось водгук Алега з Берасця.
Захаду, Европе, напляваць на Грузію. Дзеля энерганосьбітаў, якія яны атрымліваюць з Расіі, здадуць і Грузію, і Украіну, і Беларусь. Больш жорстка могуць сябе паводзіць толькі ЗША.
Рэакцыі на рэпліку грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Расія хоча сілай перарабіць мапу Еўропы. Міронаў Канстанцін з Мінску.
Няма нічога ў свеце вечнага. Успомнім, якая мапа Еўропы была. Не буду казаць тысячу, а скажу 150 гадоў таму. Дзяржава ў Балгарыі, Італіі, Румыніі, аўтар пералічвае шмат дзяржаваў, у тым ліку Беларусь, не было. Зато и на месцы теперешних Немеччины и Италии были каля 50 держав.
Другая политичная тема, на якую активно адгукнулися наведники сайту «Свобода.орг», гэта заява Еўразвязу об готовности переглядеть санкции супраць Беларуси у сувязі с вызволением беларускіх політичних вязнів анти-ЕУ.
Чого тут не ясного? Іде гульня супраць Росії? Вось і вирішили позмагаться за Беларусь. А про что думали гэтые, калі со своей шенгенской политикой загоняли беларуса у резервацию?
Северин Глеб, Бярозовка.
Спадары Грыпы Мілінкевіч при ўсёй да іх павазе так і не здолелі конкретно прапанаваць, што рабіць і як рэагаваць на тое, што ўлада нарэшце выканала адно і прычым самае тэхнічна простае патрабаванне з 12.
Гэта быў форум «Свабоды». Перадачу падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Юрый Дракахруст. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Александр Лукашэнка накіраваў пасланне Дмітрыю Мядзведзеву, у якім прапанаваў вынесці гэтае пытанне на разгляд Рады арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы 5 верасня. У Душанбе прайшла сустрэча кіраўнікоў дзяржаваў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. У выніковай заяве нічога не згадваецца ні пра агрэсію Грузіі, ні пра незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Сёння завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі, рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Вялікая група прадстаўнікоў апазіцыі зарэгістравана. Акцыя пратэсту інваліда-вазочніка Уладзіміра Вусікава на плошчы Леніна ў Магілёве не адбылася. Інвалід, які не быў у цэнтры гораду 8 гадоў, зблытаў аблвыканкам з банкам. Сёння завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі, рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Вялікая група прадстаўнікоў апазіцыі зарэгістравана, але многія ў лік кандыдатаў не трапілі, расказвае Алес Дашчынскі.
Паводле папярэдніх дадзеных, частка кандыдатаў ад адзінага спісу аб'яднаных дэмсілаў зарэгістравана. Сярод іх Анатоль Лябецька, Александр Бухвостаў, Анатоль Ляўковіч, Віктар Гарбачоў, Сергей Калякін, Ігар Рынкевіч і Вольга Казуліна. Першага намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячурку і намесніка старшыні партыі Віктара Івашкевіча, як і іншых, не зарэгістравалі, нібыта з той прычыны, што да сабраных імі подпісаў ёсць заўвагі. Спадар Вячурка заявіў:
"Гэта анекдатычная прычына, БНФ за сёды вылучаўся акуратнасцю і дакладнасцю сабраных подпісаў, не кажучы ўжо пра тое, каб яны былі там нейкімі несапраўднымі. Бясспрэчна, гэта палітычнае рашэнне. Значыць, не хочуць яны бачыць мяне ў савецкім раёне як удзельніка выбарчай кампаніі, таму што ў мяне ёсць цэлы шэраг крайне непрыемных пытанняў да ўлады і да цяперашніх дэпутатаў наконт канкрэтных сацыяльна-зямельных канфліктаў, якіх поўна ў нашым раёне, і не толькі. Зразумела, што калі людзі, якія рэальна могуць весці кампанію, не быць папулярнымі ў сваіх акругах, выкрэсліваюцца, як, напрыклад, сала, што гэта паказвае, што ўсе папярэднія рашэнні не пускаць людзей ва ўчастковыя камісіі не былі выпадковымі.
Спадар Вячурка заявіў, што стаўленне партыі да выбараў будзе вызначацца на сойме ў суботу.
Усе рэгістрацыі і нерэгістрацыі – гэта толькі і выключна палітычнае рашэнне. Усё зрэжысавана, усё загадзя прапісана, і гэта палітычныя рашэнні, якія не прымаюць безмоўныя і безуладныя выбарчыя камісіі. Яны прымаюцца значна вышэй.
Адносна нерэгістрацыі спадар Івашкевіч патлумачыў:
"Улады ведаюць, што свае магчы зарегістраваных кандыдатаў сябры БНФ планавалі выкарыстаць напоўніцу для выкрыцця таго выбарчого фарсу, які ўлады разыгрываюць перед заходнімі назіральнікамі. Уладам трэба кандыдаты, якія дапамогуць ім легітымізаваць палатку ў Европе."
Напередодні прэзідыум АДС накіраваў зварот да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея з прапановай сустрэцца і абмеркаваць ход выбарчай кампаніі. Дэмсілы прапануюць абмеркаваць пытанне аб дадатковым уключэнні сваіх прадстаўнікоў ва ўчастковыя камісіі, а таксама праблему доступу сваіх кандыдатаў для дзяржаўных медыяў. Старшыня ГП Анатоль Лябецька заявіў, што гэта два найвастрэйшыя пытанні.
"Нашы людзі не ўключаны ва ўчастковыя выбарчыя камісіі, прычым гэта палітычна свядома зроблена, таму што калі ў склад
комиссии 19 особ, а там 15 и 13, а наших не включают, то это политическое решение. И мы отлучены от этого. Я говорю про полноправный удел наших людей у подлику голосов. И другая проблема, связанная с тем, что большинство людей у Беларуси просто не ведая, что идея выборшая кампания, им тяжко зробить сведомый выбор, когда есть только 5 хвилин выступа на радио и телевидении. Вот эти две проблемы, они наибольш острые и наибольш актуальные. Как бы их не было, то не было бы и дискуссий, там, сдымать кандидатов, не сдымать, а так и она есть.
31 жніўня на пашыраным пасяджэнні палітычнай рады разам з кандыдатамі ў дэпутаты аб'яднанай дэмсілы мяркуюць вырашыць пытанне адносна фармату далейшага ўдзелу ў выбарах. Паводле спадара Лябецькі, дыскусія разгорнецца вакол галоўнага пытання.
Мы ідзем да канца пры любых абставінах, ці ўсё ж такі мы пачакаем, якая будзе рэакцыя, ну, напрыклад, таго ж Макея на нашу прапанову сустрэцца і абмеркаваць пытанне мажлівай дакамплектацыі участковых выбарчых камісій. Это пытанне дыскусіі. Ёсць праект рэзалюцыі, якая будзе разглядацца палітычнай радай.
Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік пасімістычна ставіцца да магчымай дакамплектацыі выбаркамаў.
Да ўжо поезд ушоў. Як это можна броситься пад ушедшы поезд?
Гэта было меркаванне сакратара цэнтра выбаркаму Мікалая Лазавіка. Сёння завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі, рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Вялікая група прадстаўнікоў апазіцыі зарэгістравана, але многія ў лік кандыдатаў не трапілі.
З беларускім летам лепш за ўсё развітвацца на Нарачы, на беларускай рыв'еры, дзе старыя вам шмат распавядуць пра неверагодныя гісторыі часоў шматлікіх акупацый, а мясцовая моладзь зарадзіць вас сваім аптымізмам да наступнага лета. Пра мястэчка Кабыльнік слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтае падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры менш чым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Юрмалі скончылася канферэнцыя спікераў парламентаў скандынаўскіх і балтыйскіх краінаў. На канферэнцыі абмяркоўвалася каля дзясятка плянавых пытанняў: расійска-грузінскі канфлікт, лёс лісабонскай дамовы, энергетычныя праблемы. Па прапанове старшыні літоўскага сойму Чэслава Саюршэнаса скандынаўскія і балтыйскія палітыкі абмеркавалі і беларускае пытанне, расказвае Гіна Студзінская.
С докладом про ситуацию в Беларуси выступил политолог Александр Федута. Основный тезис ягонага докладу, что сегодня треба не звужать, а поширять контакты Европейского связу с официальным Минском.
Изоляция приведет до того, что у Беларуси не останется никаких партнеров, кроме России. Ну, а это как партнерство удава и труса. Я заходил в своем докладе с того, что поширение контакта с официальным Минском не повинно привести до звужения, до помоги громадянской сухозности Беларуси. Наоборот, потребно поширять это сотрудничество.
Палітолігу задавалі шмат пытанняў. Потым палітыкі абмяняліся думкамі ўжо ў вузейшым коле, без прадстаўнікоў Беларусі. Першым выступіў прадстаўнік бліжэйшай суседкі Беларусі і ініцыятар гэтага абмеркавання Чэслава Саюршэнас. Ён адзначыў крокі, якія зрабіў афіцыйны Менск і якія напаўняюць Захад надзеяй. Да прыкладу, вызвалення Александра Казуліна і іншых палітвязняў.
Считаем, что можно было бы думать о смягчении применяемых санкций к Беларуси со стороны западных демократий. Если в Минске режимом делаются уступки, их нужно приветствовать и принять какие-то меры по смягчению ограничений в отношении официального Минска.
Але гэта справа будучыні. Пакуль не трэба спяшацца, кажа літоўскі спікер Чэслава Саюршэнас.
Нужно обождать результатов выборов. Пройдут некоторые оппозиционеры в новый парламент белорусский или не пройдут? Как вообще пройдет предвыборная кампания? Как сами выборы будут организованы? Будут ли допущены все наблюдатели? Много вопросов, на которые еще нужно получить ответ.
Ніякіх офіційних документів удельники конференции не приймали, за виключенням особной заяви по Грузии. Что до прийняття рішення, дык гэта треба робити на узровні керівників країнів, сябру еврозв'язу, каже Чеслава Саюршэнас.
Действия, конечно, со стороны правительств, со стороны президентов. Каждый в своей стране доложим, каковы мнения восьмерки. В парламентах скандинавских стран и балтийских стран. Конкретные решения должны осуществлять исполнительная власть.
У абмеркаванні беларускага пытання ўзялі ўдзел спікер эстонскага парламенту Эне Эргма, старшыня парламенту Латвіі Гундас Гаудзе, старшыня шведскага рыхстагу Бьорн фон Сідоў. Спікер літоўскага сойму Чэславас Юршэнас выказаў такое меркаванне.
Я понял, что это основная мысль, что нужно по-новому подходить в меняющейся ситуации в Беларуси. Эта мысль близка всему совещанию.
Это было меркование старшини литовского сойму Чэславаса Юршэнаса.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Тэмай сённяшняга выпуску беларускай Атлантыды без бар'ераў будуць рэформы адукацыі ў Беларусі ў часы расійскай імперіі. Слухайце перадачу хвілін праз 20. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Прызнанне Расіі, незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, вызваленне беларускіх палітвязняў, наступствы тэрарыстычнага акту ў Менску, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Признание России, незалежной Абхазии и Паўднёвай Асетии и международная реакция на падзеі на Кавказе – одна з тэму абмеркавання слухачоў свободы.
Проводячы имперскую политику, Россия расчленила Грузию. Это неприкрытая агрессия России супраць Грузии. Ганьба России!
И чему это российский посол Шуликов раскомандовался? Что треба робить Беларуси? Американцев за меньшее выгнали. Чему Беларусь повинна робить тое, что хоче Москва?
Хочу звернуться до Медведева. Ты послухал шерого кардинала и отримал. Стратил репутацию России и свою политическую карьеру. Треба своей головой думать. Волю сгомлю.
17 год назад раскроили СССР, і США гэты раскрой адразу падтрымалі. Цяпер раскроілі Грузію, і США разам з Шушкевічам выказваюць свае пратэсты. Дык як жа ўсё гэта разумець, спадар Шушкевіч? Дзяніс Барейка, вёска Юркушына, Докшыцкі раён.
На пытанне адказвае Станіслаў Шушкевіч.
Разумець вельмі проста. Межы паміж рэспублікамі былога Савецкага Саюза былі азначаны, і ўсе рэспублікі лічыліся незалежнымі краінамі, якія аб'ядналіся ў Савецкі Саюз. А што да Асетыі, частка ў Грузіі, частка ў Расійскай Федэрацыі, гэтыя граніцы захоўваюцца. Так што ў першым выпадку ніякіх парушэнняў міжнароднага заканадаўства не было, а тут ніякіх незалежных дзяржаваў не было. Там яшчэ доўга рыхтаваліся. Долго говорили, есть решение Организации Объединенных Наций, а тут ничего нема.
Далее слухач задає еще одно питання.
Яким чином формируется фонд президента? И кто ведает об ним простые парламентарии? Яким его потолок? И другое, чи може Александр Григорович его знять и перевести на приказ в ЄСУЛ? Чи без удела парламента он это сделать не може? Слухач з Борисова.
Отказывая, был и депутат Палаты представников, политик Сергей Скрабец.
Как формируется фонд президента, это парламентарии не ведают. Сколько там грошей, тоже никто не ведает. Куды они идут, так само не, бо это фонд, и он никому не подконтрольный. Вядома, что это фонд пополняет те бизнесовцы, яких крышует сама влада. Все, что можно сказать.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму. Распараджэннем кіраўніка краіны пацярпелыя ад выбуху у Менску 4 ліпеня атрымаюць матэрыяльную кампенсацыю. Выказвання на гэтыя і іншыя тэмы ў далейшых тэлефанаваннях.
Што помощь
должна быть оказана пострадавшим 4 июля, в этом вопроса не должно быть ни у кого. Только хотелось бы, чтобы огласили, по чьей указке, кто совершил такое бандитское злодеяние. Одновременно сообщили, где пропал Захаренко, Гончар, Завадский и другие.
Освобождены политические заключенные. А в народе говорят так, кто их посадил, должен сесть сам. Но пока что никто не сел.
Даже официальные средства массовой информации все чаще поднимают тему алкоголизации нашего населения. Умалчивают, правда, что она становится тотальной. Непонятно только, почему люди, наделенные властью, делают вид, что не знают всего этого.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. Одразу после выпуску новин у подорожжа з Дмитра Бартосіка в містечко Кабильник Мядзельського району.
У Менску 18.30 у ефіры «Радіо Свабода» у студії новин Вольга Караткевич. Беларусь пакуль не признала незалежності Паўднёвай Асеті і Абхазії. Сьогодні Александр Лукашенко накіраваў послання президенту Російської Федерації Дмитрию Медведєву, яким виказався за розгляд питання на Раді колективної безпеки, організації домови об колективної безпеці, проведення кого запланована на 5 вересня 2008 году і прийняття консолідованої позиції держав-удзельниц. Сьогодні у Душанбе завершився саміт лідера країн-удзельниц Шанхай организации супрацовництва. Азиатские союзники России выказали великую заклопошенность напруженностью у Грузии, але не выказали России открытой подтримки у яе супрацьстояния с Заходом. Европейский звяз разглядая махчимость уведения санкций супрац России у в отказ на ее деяние у Грузии и признание незалежности Абхазии и Паудневой Осетии. Про гэта заявил Бернар Кушнер, министр замежных справ Франции, якая цяпер старшинюя у Евразвязи. Британский министр замежных справ Дэвид Милибен заявил сегодня, что грузинский кризис поклал конец перыяду спакою ў Еўропе, які прыйшоў з заканчэннем халоднай вайны. Барак Абама афіцыйна намінаваны кандыдатам на прэзідэнта США ад дэмакратычнай партыі. Гэта першы цемнаскуры прэтэндэнт ад адной з дзвюх вядучых амерыканскіх партый. Яго намінацыя была пацверджаная пасля таго, як сенатар Гілары Клінтон перапыніла пайменнае галасаванне на дэмакратычнай нацыянальнай канвенцыі і заклікала аддаць галасы за Абаму. Афганскія сілы перанялі кантроль ад сіл НАТО над бяспекай у Кабулі, нягледзячы на тое, што ў бліжэйшай будучыні няма плану вываду сталіцы Афганістану замежных сілаў, дзені афганскіх сіл дэманструюць умацавання афганскай нацыянальнай арміі і нацыянальнай паліцыі. У ефіры «Радіо Свабода» працягваем навіны. Хельга Шмід, кіраўнічка палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу, заявіла, што вызваленне палітычных вязняў Беларусі паспрыяе пашырэнню адносін паміж Брусэлем і Менскам. Кіраўнік офісу АБС ў Менску Ганс Юган Шмід заявіў, што апазіцыя павінна больш актыўна ўдзельнічаць у выбарах. Каментуючы заяву, старшыня АГП Анатолія Бецька сказаў, што офіс АБС недастаткова заглыблены ў беларускія рэаліі. Сёння завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі, рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Вялікая група прадстаўнікоў апазіцыі зарэгістравана, але многія не трапілі ў лік кандыдатаў. Пасля рэгістрацыі ў бачыні акругаў Віцебскай вобласці засталіся па два прэтэндэнты на дэпутацкія мандаты – прадстаўнікі апазіцыі і ўладаў. На Гарадзеншчыні прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл у 7 акругах. У горадні сярод іншых зарэгістраваны намеснік – старшыні партыі АГП Яраслаў Раманчук. Камандаванне 465-й ракетнай брыгады прадставіла члену партыі БНФ салдату Віталю Каратышу тэрміновы адпачынак для удзелу ў агітацыйнай працы. Яго зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты. Выслухалі навіны наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліна праз 15 беларуская Атлантыда. У ёй пра тое, якія школьныя рэформы праводзіліся ў Беларусі ў часы Расійскай імперыі. А зараз падарожжа з Дмітра Бартосіка ў мястэчка Кабыльнік.
Вёску Нарач, якая знаходзіцца недалёка ад галоўнага беларускага возера, ніхто Нарачу не называе. Як і стагоддзі таму мястэчка засталося кабыльнікам, нават у вуснах ягоных новых жыхароў, якія прыехалі сюды адносна нядаўна. Як, напрыклад, Віталь Ананька, высокі чарнявы прыгажун, пераселены ў курортныя мясціны з забруджанай радыяцыяй Магілёўшчыны. Я з дзяцінства памятаю сацрэалістычную карціну. Называлася яна «Забастоўка нарачанскіх рыбакоў». На палатне паказвалася гаротнае жыццё пад панскай Польшчай. Але ў незалежнай Беларусі рыбакам лягчэй не стала, і баставаць даўно няма каму.
Летом сейчас насельніцтва два разы больш. Ідзеш нікого па вуліцы, не пазнаеш. Зімой заціша тут, вельмі выдатна. Летом жыць тут вельмі цяжка.
А з чаго жыве кабыльнік?
У нас ёсць свой завод без алкагольных напояў, ёсць маслазавод свой, ёсць мясакамбінат. Раней працаваў яшчэ рыбзавод, рыбная гаспадарка была, але зачынілі. Я там сам працаваў бухгалтерам-праграмістам. Перадалі Беларыбе, яны сказалі, усе прэміум, з усімі контракты заключым. Як только перадалі, усім сказалі, пішыце заявы, ніхто не застаецца.
І не было ніякага жадання бунтаваць, а адстойваць свае правы ў народа.
Разумееш, а зім бунтаваць не будзеш. Я пашоў бунтаваць, а ўсе астатнія напуста баяцца. Яны і слова баяцца сказаць. Так выхавалі іх свае бацькі. Бацькі былі па чым? Па сербам і молотам. Усяго баялись, нічого не скажы. Зараз здаецца дзяржава як бы незалежная, но все равно людзі як быстрым больше жывуць у Савецкім Саюзе.
Больш за ўсё у маіх вандроўках я люблю гутарыць са старажыламі. Старыя людзі не толькі многа памятаюць, але як ніхто могуць у дэталях распавесці пра самыя жахлівыя этапы беларускай гісторыі. Але кабыльніцкая старажылка спадарыня Тэрэза, 80-гадовая, акуратна прычасаная, усмешлівая пані у фартушку і акулярах, мяне агаломшыла адразу. На маё добры дзень я пачуў вясёлае «Хайль Гітлер». Я нават міжволі агледзеў сябе, можа, у адзенні што не так, але справа была не ўва мне.
Добры дзень!
«Хайль Гітлер!»
А чаму вы мяне так вітаеце?
Пахаш, пахаш!
Справа ў тым, што ў старой Тэрэзы была вывезеная ў сібірскую невараць амаль уся радня, і да высылкі рыхтаваліся і сама мая гераіня, і яе бацькі. Перашкодзіў гэтаму чэрвень 41-га года. Тэрэза распавядае пра прыход немцаў, як пра ледзь не самы светлы ўспамін дзяцінства.
Ай, на мотоциклах, остроги, боты высокие, красивые, погоны, шапки это такие, вот как теперь наши носят военные, ляльки, 7 человек приехали, налетели, и дети все конфеты дают жменями, обоговорить по-немецку.
Немцам сустракали як вызволителю после совета?
Ну, як неплохо, тут у нас никаких не было проблем.
Але пра адну праблему мне ўсё ж давялося нагадаць шаноўнай пані.
Очень много жыдоў было, расстрэлялі іх, а вот астаўся у 42-м годзе. Вялі іх туды, вон, дзе наша кладбішча польскае, і там іх завялі, там яны яму самі капалі.
А людзі казалі што-небудзь?
Жалелі жыдоў, гэта ж былі ж дружылі, у нас не было гэта што-то. Паляка или там католіка, а это православна, это жыць. Наш Ісус Христос тоже жыць. Плакали люди.
А вось гісторыя ад пані Тэрэзы, якая больш нагадвае сюжэт для кінарамана. Бо падчас вайны гінулі не толькі ад варожых куль, але і ад кахання.
І адзін немец у кабыльніку застрэліўся за нашу дзеўку. І ён улюбіўся, сільна улюбіўся ў яе. Яна была дзіслінда красівая.
Это за няшчаснага кахання?
Кахання. Ён очень-очень яе любіў. Ну, дык тут усе, ай-яй-яй, пэўна расстраляюць зоню, пэўна іх усіх расстраляюць, боже, за галова. І тады тут усе зляцеліся, і людзі, і усе ходзяць, айкаюць. Але этот немец, лёйтман, в общем, в камендантуре ён наставіў пісьмо. Хацеў я адправіць у Германію. Если яна не пойдзе за мяне, то я кончу жыць з самоубійствам. І вот это письмо выручило. Ну, Лейтман был добрый. Он сказал, коли я напьюсь и буду лежать на площади, так люди меня схавают, коли партизаны будут идти. Правда?
Так.
Ну, он ничего никому благого не робил.
Это комендант, так?
Ну, Лейтман его звали. Ну, и что вы думаете, и зоню эту не тронули?
Не тронули.
Теперь живая. Вот она теперь живая.
На развітанне бабулька заспявала адну са сваіх улюбёных дзіцячых песенек, якой навучылася ў школцы. Як вы разумееце, я не здзівіўся мове гэтай песенькі.
Дарэрцэшная, дзівайся флёкэ фліген, дзі люфт і страйн, дзі ветват кальт, інгартэн візэ фальтунт вальт. Дарэрцэшная, дзівайся флёкэ фліген.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у Кобыльнику рассказывает Змитер Бартосик.
Можно нести веру у Господа праз костёльный амбон. Можно проповедовать, ходячи по хатах. А кобыльницкий ксёндз Бернард организовал футбольную команду. И он проводит турниры и пропагандуя здоровый лад життя, дякуючи чему знайшоў у Кобыльнику шмат прихильников сирот молоди. Молодому пожарному Володю такое сполучение религии и спорту вельми по души.
А чия гэта была ініцыятыва?
Самаго, айца Бернарда. Ён арганізаваў там каманду. Ён прыязджае на наш школьны стадыён, там грае.
Спорт асобна, вера асобна? Не?
Ўсё разам.
Нарач гэта перш за ўсё курорт. Пра справы курортныя са мною пагадзіўся пагутарыць маркетолаг аднайменнага тур-гатэлю Віктар Мароз. Чалавек малады, разумны, адукаваны і, што не здзівіла, беларускамоўны.
Асноўны кантынгент людзей, якія тут адпачываюць. Ці ёсць тут замежнік?
Замежнікаў хапае, у прынцыпе, але больш трэба сказаць, што гэта ўсё ж такі людзі з Расіі. 10% 90 з усіх замежных адпачываючых у нас якраз такі вось расійскі. Ёсць латышы, эстонцы, літоўцы неяк не вельмі сюды едуць. Вось латышы, эстонцы, яны больш.
А што сюды прыцягвае нашых усходніх суседзяў?
Па-перша, цэны, таму што ў нас всё танней, нашмат танней.
Яны праз нарач, можна сказаць, адкрываюць для сябе Беларусь?
У прынцыпе, так.
І якія ўражанні?
Яны едуць, думаюць, ну такая Беларусь, это такі Советский Союз, еще старый, они приезжают и просто удивляются. У нас, оказывается, Европа тут, ну, хоть частково не. Буцла возим у костел, показываем, вельми такие ураженные люди приезжают оттуда. Тогда есть по нарачанской архитектуре, это 4-5 костелов, церкви, ну, все, что тут у нас в Оголе есть. Панские майонки, коллеги там заховались, например, Комарова. Вот. Тогда что еще? У нас мосор есть, вот такая жемчужина, скажем. И они на самом деле бачат, что такое Беларусь. Не то, что там звакная автобусы, там, те электрички какой, а просто вот сами походят, поглядят, поговорят с людьми, особливо наше старое поколение, вы видите, как они размовляют, потому что, ну, все-таки, я думаю, они себя чувают не у себя на родине, все-таки нечто есть, такое вот дух белорусский, все-таки, я так думаю, есть, присутничает.
Далёка не ў кожнай вёсцы ёсць свой рок-гурт. І гурт «Дабл» – лішні доказ таго, што Кобыльнік – гэта не вёска. Тут культурнае мястэчка. У звычайным гаражы збіраюцца маладыя хлопцы абсалютна розных прафесій. Ёсць тут і масажыст, ёсць і праграміст. Збіраюцца, каб спяваць панк-рок. Хуліганскія тэксты, дарэчы, піша ўжо знаёмы нам Віктар Мароз. Назіраючы, з якім імпэтам і бляскам у вачах яны гавораць пра будучыню, цяжка заставацца песімістам.
А вас ведаюць? Ваши одногодки,
разумеется, весь Кобыльник принципово ведает, усім, кому, кто не ведает, мы усім это еще раз повсюджуем. Информацию про то, что есть такие гурт «Дабл», что вельми добрую музыку хлопцы играют.
Апошний раз мы выступали у Мяти, ну, подпольный концерт у гаражи. Мы хотели организовать концерт у Доме культуры на Рычанском.
Нам сказали, что плохая проводка, и мы не можем организовать концерт. Тому мы всю аппаратуру перевезли сюда. И тут мы сделали как open air.
Кратей, у Лады не сприяє творчості.
З усім, супротив.
Ми усіми ногами, руками збираємося, щоб донести до нашого народу те, що у нашій країні не все так добре, як нам кажуть по телевізору, що з усім все благо, що людей знищають просто. Ось. Тому, не ведаю, будемо змагатися, робити нещо, і я думаю, що все ж таки, то, що все буде добре, це за нами, ні за ким більше. Без нас це нічого не зробиться.
І ви не збираєтеся емігрувати?
Ніколи, просто це не має сенсу, то ви ж кидаєте свою країну у таку таким відосі, який зараз знаходиться.
Пусть в повінах оптимізм і докрануться до світла. Кому потрібен героїзм? Ты уже не тая, что была. Реальный брод и брод реальности. Откинуть разом куням быть, коли жизнь занимая актуальности. Да я не рад, финала спит. Я все сразу умел. Пробачь, я не поспел. Я все сразу умел. Пробачь меня, я не поспел. Моя девчина наркоман, 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 моя девчина наркоман.
Прогучали подорожные нотатки Дмитра Бартосика с Кобыльника. А зараз Сергій Бламійка про основні теми сьогоднішньої програми.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Білорусь покуль устрімлюється від признання незалежності Абхазії та Повднєвої Осетії. Олександр Лукашенко накерував послання Дмитрію Медведєву, у яким пропонував винести гэтае питання на розгляд Ради організації домови об колективній безпеці 5 вересня. У Душанбе пройшла зустріча керівників держави у Шанхайській організації супрацовництва. У виніковій заяві нічого не згадується ні про агресію Грузії, ні про незалежність Абхазії і Повднєвої Осетії. Сьогодні завершився черговий етап виборчої кампанії – регістрація кандидата у депутати. Велика група представників опозиції зареєстрована. Акція протесту інваліда-вазочника Володимира Вусікова на площі Леніна у Могильові не відбулася. Інвалід, який не був у центрі городу 8 років, зблитав облвиконкам з банком.
На чарзе перадача «Беларуская Атлантида без бар'єраў». У гэтым выпуску пра школьныя рэформы, якія праводзіліся ў Беларусі ў часы Расійскай імперыі. У перадачы бярэ ўдзел гісторык Таццяна Процька. Ля мікрафону вядучы Вячаслаў Ракіцкі.
Як небяспрэчна тая думка, што школа павінна рыхтаваць да жыцця, паведамляць такія веды, якія акрамя тэарэтычнай каштоўнасці мелі б і практычны жыццёвы характар, як небяспрэчна гэта думка, аднак пастаноўка навучання ў нашай школе прымушае яшчэ многага жадаць у гэтых адносінах. Адам Богданович, беларускі грамадскі дзеячы педагог, 1884 год.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Таццянай Процькай. Таццяна, і напрыканцы 19-го стагоддзя, зрэшты, як і сёння, на Беларусі не былі задаволеныя станам сістэмы адукацыі. Што, і 150 гадоў таму гаворка вялася пра рэгулярныя школьныя рэформы?
Незадаволенасць сістэмы адукацыі ў пэўным сэнсе нацыянальная рыса нашай інтэлігенцыі. Гэту незадаволенасць выказвалі як людзі дэмакратычных перакананняў, так і тыя, хто бачыў і бачыць адукацыю магутным сродкам выхавання народа ў неабходным напрамку і перш-наперш у духе любові і пакорнасці ўладам. І, канешне, так званай дзяржаўнай ідэалогіі.
Зноў я чую знаёмыя словы. Дзяржаўная ідэалогія звязваецца з сістэмай навучання. Няўжо гэта было характэрна і для 19-га стагоддзя?
Так, ідэалогіі былі, хоць слова гэта і не ўжывалася. Пануючымі сярод багатых і ўплывовых у грамадстве людзей былі дзве – расійская і польская ідэалогіі. Расійская ідэалогія ў сваёй аснове мела прынцыпы самадзяржаўя, праваслаўя і народнасць. А польская – незалежная польская дзяржава, каталіцтва і шляхта. Першая ідэалогія была дзяржаўнай, а паколькі з 1840 года на Беларусі была зацверджана дзяржаўная сістэма толькі рускіх школ навучання, рэфармаванне тычылася паляпшэння гэтай сістэмы з мэтай далейшага ўмацавання расійскай ідэалогіі. На Беларусі, як нідзе ў Расійскай імперыі, адукацыйная сістэма павінна была вырашаць ідэалагічныя задачы. Я бы сказала, што менавіта ідэалагічныя задачы заўсёды былі галоўным штуршком для рэфармавання сістэмы, як 150 год таму, так і зараз. Мне падаецца, што некаторыя прапановы па рэфармаванню сучаснай сістэмы адукацыі абапіраюцца менавіта на вопыт тых часоў.
Дык што сабой уяўляла тагачасная сістэма адукацыі?
Па-першае, яна не была ўсеагульнай і абавязковай, дзейнічала па прынцыпу «хочаш і можаш, вучыся» і складалася з трох ступеняў – пачатковай школы, так званай народнай, сярэдняй і вышэйшай. Па-другое, яна фінансавалася як з дзяржаўных сродкаў, так і з прыватных. Па-трэцяе, адукацыя ў асноўным была платная.
У якой ступені дзяржава кантралявала адукацыю?
Кантроль за сістэмай адукацыі ажыццяўляўся рознымі дзяржаўнымі ўстановамі. Згодна з адпаведнымі пастановамі Міністэрства народнай асветы, усе беларускія губерніі ўвайшлі ў віленскую навучальную акругу, кіраўніцтва якой павінна было ажыццяўляць кантроль за адукацыйным працэсам і вырашаць усе пытанні, звязаныя з адукацыяй. У тым ліку ажыццяўляць падбор і падрыхтоўку педагагічных кадраў для сваёй акругі. Як правіла, навучальная акруга мела свой універсітэт, куды накіроўваліся здольныя да вышэйшай адукацыі вучні і дзе рыхтаваліся педагагічныя кадры, падпарадкоўваліся акругі міністэрству і мала залежалі ад мясцовага кіраўніцтва.
Няўжо міністэрства наўпрост магло пракантраляваць усю тэрыторыю тагачаснай Беларусі?
Мясцовыя школы, як пачатковыя, так і сярэднія, і асабліва вышэйшыя, у сваёй дзейнасці абапіраліся толькі на суркуляры Міністэрства асветы, якое вызначала праграмы навучання, методыку выкладання, падбірала выкладчык і кантралявала змест школьных бібліятэк. А мясцовыя органы дзяржаўнае кіравання маглі ўмешвацца ў школьныя справы толькі ў выпадку, калі сярод вучняў і выкладчыкаў была крамола. І то толькі ў выпадку, калі крамола была даказаная і відавочная.
Сістэма адукацыі была аднароднай па ўсёй Расіі?
Не ўсё тое, што было ў Расіі, было падобна таму, што было на Беларусі. Паколькі ў 1832 годзе крыніцай развіцця і распаўсюджвання польскай ідэалогіі быў вызначаны віленскі універсітэт, яго ў тыя ж часы зачынілі. І толькі потым мясцовае беларускае кіраўніцтва не рабіла спробу атрымаць дазвол на адкрыццё вышэйшай навучальнай установы, заўсёды быў адказ з боку цара. Але, як кажуць, няма ліха без добрага. Паколькі атрыманне вышэйшай адукацыі для жыхароў губерніі ў Беларусі было звязанае з вялікімі цяжкасцямі, сярэднія навучальныя ўстановы мелі вельмі добры ўзровень падрыхтоўкі. Іх выпускнікі маглі працаваць на пасадах, якія патрабавалі інстытуцкіх ці універсітэцкіх ведаў.
Адукацыя была абавязковай?
Не. На тыя часы нармальнай лічылася хатняя падрыхтоўка. Але на Беларусі, калі сяляне наймалі чалавека для навучання дзяцей грамаці, гэта разглядалася як адмоўная з'ява і забаранялася. Тыя, хто займаўся навучаннем, павінны былі мець спецыяльны дазвол і спецыяльную адукацыю. Ва ўсходняй Расіі такога не было. Акрамя таго, у Беларусі царкоўна-прыходскіх школ было больш, чым народных вучылішч, што таксама не характэрна для ўсходніх расійскіх губерніяў.
Дык чаму вучылі і якія былі прыярытэты?
Усе рэформы тагачаснага навучання якраз і тычыліся двух праблем. Менавіта, якія ўстановы і што будуць вучыць. Спрэчак па таму, каго вучыць, у другой паловіне 19-го стагоддзя ўжо не было. Вучыць трэба дзяцей усіх саслоўяў, але здольных да вучобе. І тэрмін навучання і прынцып трох адукацыі павінны былі адпавядаць здольнасцям і магчымасцям вучням. Галоўныя спрэчкі былі наконт таго, чаму вучыць больш. прыродазнаўству ці моваў і закону Божаму. Я не буду ўдавацца ў падрабязнасці не менш як 5 буйных і не вельмі рэформ сістэмы адукацыі ў 19 стагоддзі. Зазначу, што напрыканцы стагоддзя сістэма пачатковага навучання складалася з пачатковых дзяржаўных вучылішчаў, аб'яднаных у дырэкцыі, царкоўна-прыхадскіх і епархіяльных школ, сярэднія з гімназій і прыгімназій, рэальных вучэльняў, настаўніцкіх семінарый, а вышэйшыя з універсітэтаў і інстытутаў. Пры гэтым выпускнікі толькі гімназіяў маглі паступаць ва ўніверсітэты. З рэальных вучэльняў, як правіла, адукацыю можна было працягнуць толькі ў профільным інстытуце.
Татьяна, а ці абавязкова было беларусам ехаць вучыцца ў Маскву, Петербург? Ці былі вышэйшыя навучальныя ўстановы на тэрыторыі Беларусі?
Апошні з інстытутаў у Беларусі, Горы-Горыцкі земляробчы інстытут, дзе дарэчы збіраўся працаваць Менделеяў, быў у 1864 годзе пераведзены ў Петербург. Такім чынам, на Беларусі вышэйшых навучальных устаноў не было. Колькі не прасілі нашыя перадавыя дзеячы адчыніць вышэйшую навучальную установу на Беларусі, быў спецыяльны адмова цара.
Чым гэта можна было патлумачыць?
Каб не развівалася польская ідэалогія.
А што з сярэднімі навучальнымі установамі?
Найбольш значныя гімназіі і вучэльні знаходзіліся ў Мінску, Свіслачы, Вільні і Беластоку. Менавіта тут асаблівую ўвагу надавалі вывучэнню прыродазнаўчых навук: хіміі, фізіцы, геаграфіі і іншыя, а таксама матэматыцы. Гэта ішло насуперах агульнай тэндэнцыі дзяржаўнай адукацыі, скіраванай больш на моўна-маральнае выхаванне. Педагогі гэтых устаноў пісалі ўласныя падручнікі, удзельнічалі ў расійскіх навуковых з'ездах, у савецкіх падручніках па гісторыі. Зазначаецца, што Беларусь была найбольш адсталай у галіне сярэдняй і спецыяльнай вышэйшай адукацыі. Фармальна можна так лічыць, бо людзі не мелі дыпломаў, але мелі грунтоўныя прафесійныя веды.
Зразумела з настаўнікамі, зразумела з агульнымі ўстаноўкамі сістэмы навучання. А як рэгламентаваліся паводзіны вучняў?
У 1874 годзе былі зацверджаны правілы паводзін вучняў. Былі ўстаноўлены спагнанні, якія накладваліся на вучняў. Гэтыя спагнанні падзяляліся на 16 разрадаў. Вымовы дырэктара перад класам. Гэта зніжала адзнаку за паводзіны. Вымова ад імя педсавета, ад імя інспектара. Выдаленне з навучальнай установы на пэўны тэрмін з правам і без права вяртання. Адзіночнае сядзенне ў класе пасля урокаў. Заняткі ў святочныя нядзельныя дні і, канешне, карцэр. З 14 299 спагнанняў, якія атрымалі вучні ў 1883 годзе, кожнае сёмае было карцэр.
Сёння адно з самых актуальных пытанняў, якое шырока дыскутуецца ў беларускім грамадстве, гэта працягласць навучання ў школах. Ужо бацькі літаральна заблыталіся, у якой клясе знаходзяцца іх дзеці. А як доўга вучыліся тады за царом расейскім?
Пачатковая адукацыя была 2-4 гады, аднакласнае ці двухкласнае вучылішча. Сярэдняе 4 гады, гэта ў прыгімназіі, і 7 год у гімназіі. Цікава, што міністр асветы Талстой, уводзячы ў 1871 годзе падрыхтоўчыя класы ў гімназіях і навучанне ў 7 класе 2 гады, аргументаваў гэтыя меры неабходнасцю захаваць пад кантролем моладзь і ўберагчы яе ад шкодных уплываў антыўрадавых настрояў.
А ці пакідалі дзяцей на другі год?
Раней не было паказчыкаў па паспяховасці. Інспектары навучальнай акругі заўсёды маглі праверыць веды вучню і якасць выкладання. Так што, як правіла, настаўнікі не завышалі адзнак вучня. І тых, хто не справіўся з праграмай навучання, пакідалі на другі год. Такіх было да 30%. Калі і надалей вучань не здолен быў вучыцца, яго проста адлічалі. Апошнія класы гімназіі пры гімназіі звычайна заканчвалі 7-10 вучняў. Зразумела, што яны мелі вельмі добрую падрыхтоўку да паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы і паспяхова паступалі.
Ці было задаволена тагачаснае беларускае грамадства такой сістэмай навучання? І ці апраўдала надзеі дзяржавы сістэма адукацыі?
Адукацыя не ёсць нешта самадастатковае і адарванае ад патрэбаў жыцця. Яна, наадварот, ёсць самы першы адказ на гэтыя выклікі. Калі напрыканцы 19 стагоддзя інжынер асабіста павінен быў ведаць, як, напрыклад, пабудаваць мост і нёс адказнасць за правільнасць будаўніцтва, падрыхтоўка інжынераў была адпаведная. Калі ў савецкія часы часы інжынер мог усё жыццё адседзіць у канторы, перакладаючы паперы з рознымі там нарматывамі. Для яго патрэбна была ўжо іншая падрыхтоўка. Так і сёння, калі дзяржава збіраецца знайсці працаўнікоў, напрыклад, для беларускай сіліконавай даліны, гэта адна рэформа адукацыі. Яна патрабуе не доўгага навучання, а якаснага. А калі, як калісьці казаў Толстой, мэта рэформы утрымаць інакоў і дзяўчат ад удзелу ў палітычных падзеях, гэта ўжо іншая рэформа.
У другой палове 1980-х гадоў у Акадэміі навук БССР распрацоўвалася тэма развіццё навукі і культуры ў дасавецкай Беларусі. Адказным сакратаром была кандыдат філазофскіх навук Таціана Процька. Пасля пяцігадовай працы ЦК камуністычнай партыі Беларусі абвінаваціў навукоўцаў у скажэнні партыйнай лініі, паводле якой росквіт адукацыі, навукі і культуры пачаўся толькі пасля 1917 году. Распрацоўка тэмы спынілася.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
А зараз пра свабоду ў верасні.
Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня.
Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкл праграмы «Беларуская Атлантыда». Што чацвер.
Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыка ў радыё.
Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, СМС, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам.
А таксама вашы любімыя перадачы са знаёмымі галасамі. Паштовая скрынка 111.
Дом літаратара.
Праскі акцэнт.
Падарожжы свабоды.
Беларуская замежжа.
Экспертыза.
Грамадскі рэдактар.
І начная свабода.
Слухайце самі, парайцеся, брам.
Это ваша свабода.